ата-аналар сәлеметсіздер ме? Екі жылдық бір кластағы 11 оқушы мұзда сырғанауға тізімделді. Бүгін таңертең қысқы жаттығу қимылы басталды. Жаттығу уақыты түстен бұрын сағат 11:00-ден 13:00-ге дейін. 15:30-дан 17:30-ға дейін. Таңертең 31:07 жылдықтағы сабақтастар жаттығады. Түстен кейін 1:02 жылдықтағы сабақтастар жаттығады. Қару, жарағы толық бір оқушының мектепке барып шынығуын ұмыт етемін.